លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនាងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅតើអ្នកបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់មានអាហារឆ្ងាញ់ៗណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំខណៈពេលនេះយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនិខមណាំង2ជំពូក7ខ10ដល់ជំពូក8ខ15ឥឡូវនេះគ្រាកលយុគចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកលើប្រទេសអេស៊ីបហើយគ្រាកលយុគនីមួយៗសុទ្ធសឹងតែជាការដាក់ទោសដល់រូបព្រះមួយប្រភេទប៉ុន្តែនៅក្នុងគ្រាកលយុគ2ដំបូងនេះមានអំណាចមួយទៀតដែលអាចធ្វើបានដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែរហេតុអ្វីចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ10ដល់ជំពូក8ខ1ដល់ខ15នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ10ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ចូលទៅគាល់ផារ៉ោនហើយបានធ្វើតាមបង្គាប់ព្រះយេហូវ៉ាអេរ៉ុនលោកបោះដំបងទៅនៅមុខផារ៉ោននិងពួកមហាថ្លឹកទ្រង់នោះដំបងក៏ត្រឡប់ជាសត្វពស់នៅក្នុងខនេះយើងឃើញដំបងរបស់លោកអេរ៉ុនបានក្លាយទៅជាសត្វពស់នៅក្នុងភាសាដើមពាក្យសត្វពស់ត្រង់នេះបកប្រែមកពីភាសាហេប្រឺថាថានិនពាក្យថានិនដែលអាចប្រែបានមកថាជាសត្វពស់មានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលគម្ពីរខ្លះទៀតដូចជាគម្ពីរអេសាយគម្ពីរអេសគីលជាដើមពាក្យថានិននេះត្រូវប្រែថាសត្វនាគសាលពីនោះពាក្យថានិនសុទ្ធតែប្រើថាជាសត្វក្រពើទាំងអស់នៅក្នុងរឿងព្រេងរបស់សាអេស៊ីបកម្រមានរឿងតាក់ទងនឹងសត្វពស់ណាស់ប៉ុន្តែបើរឿងព្រេងនិយាយពីសត្វក្រពើវិញនៅក្នុងប្រពៃណីសាអេស៊ីបរឿងណាមួយក៏មានសត្វនេះដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វក្រពើមិនមែនជាសត្វធម្មតាទេគឺជាសត្វដែលសាអេស៊ីបលើកយកមកធ្វើជាទីសក្ការៈថែមទៀតផងនៅក្នុងសម័យដែលលោកម៉ូសេរស់នៅមានសត្វច្រើនប្រភេទណាស់ដែលរស់នៅក្នុងទន្លេនីលឬតាមបឹងបួរទាំងបាល់ម៉ាននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលបើតាមការបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់សាអេស៊ីបខខាងលើនេះត្រូវតែប្រែមកថាដំបងនោះคล้ายទៅជាសត្វក្រពើនៅក្នុងគ្រាកលយុគទាំង10ព្រះជាម្ចាស់ប្រើសត្វផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យកើតជាកលយុគទាំងប្រមាណនោះប្រជាជនសាអេស៊ីបតែងតែលើកយកសត្វជើង4សត្វហើរលើអាកាសឬសត្វល្អិតផ្សេងផ្សេងមកធ្វើជាព្រះនិងជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួនសាវកប៉ុលគាត់សរសេរអំពីការលើកសត្វធាតផ្សេងផ្សេងមកធ្វើជាទីសក្ការៈនេះដែរថាគេអួតខ្លួនថាមានប្រាជ្ញាបានជាគេត្រឡប់ទៅជាល្ងងល្ងើវិញគឺគេបំផ្លាស់សិរីល្អនៃព្រះដែលមិនចេះខូចឲ្យទៅជារូបមើលទៅដូចជាមនុស្សដែលតែងតែខូចវិញហើយដូចជាសត្វស្លាបសត្វជើង4និងសត្វលូនវាដែរព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក1ខ22និងខ23សាអេស៊ីបយកសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជារបស់ខ្លួនដោយសារនេះលើកយកសត្វណាមួយមកធ្វើជានិមិត្តរូបម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនិងជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិគេជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សតាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពរបស់សត្វនីមួយៗឥតមានសត្វណាដែលមិនអាចធ្វើជាតំណាងរបស់ជីវិតនោះឡើយមានអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរម្នាក់ឈ្មោះលោកូលីសបាយតបានមានប្រសាសន៍អំពីអេស៊ីបថាសត្វអេស៊ីបជឿថាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតពិតជាមានគង់នៅលើលោកនេះមែនប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គនោះមានភាពធំហួសពីគំនិតដែលគេអាចប៉ាន់ស្មានបានគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនមានចំណែកអ្វីជាមួយនឹងជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបនោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកលើកយកសត្វផ្សេងផ្សេងមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកថ្វាយបង្គំអារក្សព្រមទាំងថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណល្អនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ផងសាអេស៊ីបមានផ្នត់គំនិតដូចអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីររូបនេះមានប្រសាសន៍ បានជាគេចេះតែលើកយករូបសត្វផ្សេងៗមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ជានិមិត្តរូបនៃជីវិតរបស់ពួកគេឯផ្នត់គំនិតដែលលើកយកសត្វធាតុនានាឬក៏វត្ថុផ្សេងៗមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជានេះមិនមែនគ្រាន់តែមានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអ្នកស្រុកដែលរស់នៅទីក្រុងអាថែនដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីប្រទេសអេស៊ីបក៏មានគំនិតដូចជាសាសអេស៊ីបដែរនៅពេលដែលលោកប៉ុលក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអាថែនលោកបានសង្កេតឃើញអាសនាមួយដែលគេលើកឡើងហើយមានសរសេរអក្សរថាអាសនាសម្រាប់រំលឹកដល់ព្រះដែលគេមិនស្គាល់លោកបានឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការដោយលោកបានថ្លែងថាត្បិតកំពុងដែលខ្ញុំដើរចុះឡើងមើលប្រដាប់ប្រដាដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជានោះខ្ញុំឃើញមានអាសនាមួយដែលមានចារឹកថាព្រះដ៏ពំស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីព្រះដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជាដោយឥតស្គាល់នោះឯងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ23នៅពេលដែលបុគ្គលណាមួយលើកអ្វីៗទាំងអស់មកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាដើម្បីថ្វាយបង្គំគឺបុគ្គលរូបនោះឯងពិតជាមិនបានស្គាល់ដល់ព្រះដ៏រស់និងព្រះដ៏ពិតទេដោយសារមូលហេតុនោះហើយបានជាព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលជាព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើទោសដល់រូបព្រះផ្សេងៗរបស់សាអេស៊ីបដើម្បីបង្ហាញអង្គទ្រង់ថាគឺទ្រង់នេះហើយដែលជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដោយដែលយើងបានជម្រាបពីមុនរួចមកហើយថាពាក្យសត្វពស់នៅក្នុងខនេះប្រែពីភាសាហេប្រឺថាថានិនពាក្យថាថានិនប្រែថាសត្វក្រពើប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងខនេះពាក្យថានិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវប្រដំប្រសងជាមួយនឹងសារធាតុរបស់សាតាំងបានជាអ្នកបកប្រែព្រះគម្ពីរប្រែថាជាសត្វពស់ទៅវិញប៉ុន្តែទោះបីជាពាក្យនេះមានន័យយ៉ាងណាក៏ដោយធាតុពិតនៃជំនឿដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគឺសាសអេស៊ីបលើកសត្វក្រពើមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាដើម្បីថ្វាយបង្គំជាប្រចាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាសនារបស់សាសអេស៊ីបមានសត្វក្រពើនៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះដែរមានរូបព្រះមួយនោះខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាក្រពើហើយរូបព្រះនោះមានឈ្មោះថាសេបៈរីឯរូបព្រះមួយទៀតដែលយកសត្វក្រពើធ្វើជានិមិត្តរូបនោះឈ្មោះថាអពពេថៃរូបព្រះមួយប្រភេទនេះមានភរិយតោះទៅតឹងជាមួយនឹងកម្មរស្មីព្រះអាទិត្យពេលដែលព្រះអាទិត្យបញ្ចេញកម្ដៅខ្លាំងគេយករូបព្រះអពពេថៃមកតាំងរួចហើយតែងតែគោរពបូជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងវិហារមួយឈ្មោះថាអាមែនរ៉ានៃទីក្រុងធីប៊ីសាអេស៊ីបជឿថារូបព្រះអពពេថៃរស់នៅជ្រុងនៃនគរស្ថានសួគ៌រៀងរាល់ថ្ងៃកិច្ចការរបស់រូបព្រះនេះគឺទប់កាំរស្មីព្រះអាទិត្យមិនឲ្យឆេះដល់មនុស្សលោកឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះរូបព្រះនេះមាននីតិធ្វើឲ្យរន្ទះគោលន់ខ្យល់ព្យុះខ្យល់កំបុតត្បូងពពកក្រាស់អាប់និងសេចក្តីងងឹតផ្សេងៗដើម្បីបាំងនៅពន្លឺព្រះអាទិត្យកុំឲ្យសម្លាប់ដល់មនុស្សលោកនិងសត្វលោកដែលរស់នៅលើផែនដីផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលមានឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សាអេស៊ីបគេក៏នាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំព្រះសេបៈវិញដើម្បីឲ្យព្រះសិបៈបណ្ដិញព្រះអពិថាយចេញឲ្យមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញទំនៀមទម្លាប់នៃការថ្វាយបង្គំព្រះទាំងពីរនេះគឺព្រះសិបៈនិងព្រះអពិថាយជាលក្ខណៈប្រពៃណីនិងជាលក្ខណៈនៃជីវភាពរស់នៅរបស់សាសអេស៊ីបផងដែរព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យដំបងអេរ៉ុនคล้ายទៅជាក្រពើដើម្បីធ្វើទោសដល់រូបព្រះនានាដែលយកសត្វក្រពើមកធ្វើជាទីសក្ការៈបូជានោះដូច្នេះហើយបានជាដំបងរបស់អរ៉ុនប្រែคล้ายទៅជាសត្វក្រពើព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ11ប៉ុន្តែផារ៉ោនទ្រង់មានបន្ទូលហៅពួកអ្នកប្រាជ្ញនិងពួកអាបធ្មប់មកឯពួកគ្រូនៅស្រុកអេស៊ីបទាំងនោះគេក៏បានធ្វើដូច្នោះដោយរបៀនរបស់គេដែរនៅពេលដែលដំបងរបស់អរ៉ុនបានคล้ายទៅជាសត្វក្រពើគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបក៏ចេះធ្វើឲ្យដំបងរបស់គេคล้ายទៅជាសត្វក្រពើដូចគ្នាដែរពួកមុនអាគមរបស់សាអេស៊ីបមិនជាអន់ណាស់ណាទេសវៈប៉ុលធ្វើបន្ទាល់ថាមុនអាគមរបស់សាអេស៊ីបក៏ពូកែខ្លាំងណាស់ដែរដោយលោកសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ8ថាគេជាអ្នកតោះទៅទឹងនឹងសក្តិពិតបែបដូចជាយ៉ាងនេះនិងយ៉ាងព្រះបានតោះទៅទឹងនឹងលោកម៉ូសេដែរគឺជាមនុស្សមានគំនិតខូចហើយឥតប្រយោជន៍ខាងឯសក្តិជំនឿពួកគ្រូមុនអាគមរបស់សាអេស៊ីបគេនាំគ្នាងើបឡើងទោះទៅទឹងជាមួយនឹងព្រះដ៏រស់ហើយជាមួយនឹងព្រះដ៏ពិតព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ12និងខ13គេបានបោះដំបងរបស់គេរៀងខ្លួនហើយដំបងទាំងនោះក៏ត្រឡប់คล้ายទៅជាពស់ទាំងអស់ដែរ តែដំបងរបស់អេរ៉ុនបានលេបដំបងរបស់អ្នកទាំងនោះបាត់វិញនោះផារ៉ោនកើតមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់តាមលោកឡើយដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលប្រាប់ហើយខនេះគឺបានសម្ដែងថាដំបងរបស់អេរ៉ុនបានលេបក្រពើឬក៏សត្វពស់ដែលជាទីសក្ការៈរបស់សាអេស៊ីបទាំងអស់ទៅហេតុការដ៏ចម្លែកនេះគួរតែធ្វើឲ្យស្ដេចផារ៉ោនមានការភ័យខ្លាចប៉ុន្តែបទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាស្ដេចអង្គនេះមិនមានការកោតញញើតដល់ព្រះជាម្ចាស់បន្តិចណាសោះលុះឃើញមានការចម្លែកនេះហើយស្ដេចផារ៉ោនរឹងរឹតតែធ្វើឲ្យប្រតិយរបស់ខ្លួននឹងរឹងទទឹងរួចហើយចេញបញ្ជារឹតតែខ្លាំងឡើងដើម្បីទាស់ទទឹងជាមួយនឹងកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកលយុគទី1ទឹកទន្លេប្រែជាឈាមព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ14ដល់ខ19រួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាផារ៉ោនមានចិត្តរឹងរូសមិនព្រមបើកឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅទីដល់ព្រឹកឡើងផារ៉ោននឹងចេញមកឯមាត់ទឹកនោះត្រូវឲ្យឯងទៅឈរនៅមាត់ទន្លេចាំជួបនឹងទ្រង់ចុះហើយត្រូវយកដំបងដែលបានប្រែទៅជាពស់នោះកាន់នៅដៃឯងផងត្រូវទូលដូច្នេះថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសហេប្រឺបានចាត់ទូលបង្គំមកឲ្យទូលទ្រង់ថាចូលឲ្យរាសអញចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំអញនៅទីរហោស្ថានមើលដល់រាបមកដល់ឥឡូវនេះទ្រង់មិនព្រមស្ដាប់តាមសោះឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាស្ដេចនឹងដឹងថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដោយសារការនេះគឺទូលបង្គំនឹងវាយទឹកទន្លេដោយដំបងនៅដៃទូលបង្គំនេះនោះទឹកនឹងត្រឡប់ប្រែទៅជាឈាមត្រីនៅក្នុងទន្លេនឹងស្លាប់ទាំងអស់ទន្លេក៏នឹងធំក្លិនស្អុយហើយសាសអេស៊ីបគេនឹងខ្ពើមទឹកទន្លេនេះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់អេរ៉ុនថាចូលឲ្យបងយកដំបងលើកដៃទៅលើទឹកស្រុកអេស៊ីបទាំងអស់ទាំងទន្លេទាំងព្រែកទាំងបឹងហើយនឹងស្រះរបស់គេទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យបានត្រឡប់ទៅជាឈាមនោះនឹងមានឈាមនៅពេញក្នុងស្រុកអេស៊ីបទោះនៅក្នុងធុងឈើឬនៅក្នុងពាងថ្មផងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធថ្វាយបង្គំរបស់ជនជាតិអេស៊ីបមានការរង្គោះរង្គើខ្លាំងទន្លេនីលគឺជាទីសក្ការៈរបស់សាអេស៊ីបដែលធ្លាប់តែផ្ដល់នូវជីវិតប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានក្លាយត្រឡប់ទៅជាឈាមដែលមិនអាចយកទៅប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតបានតទៅទៀតទេ។សាសអេស៊ីបយកទន្លេនីលមកធ្វើជារូបព្រះមួយប្រភេទហើយដាក់ឈ្មោះថាព្រះហាប់ផាយ។រូបព្រះនេះមានលក្ខណៈជាមនុស្សប្រុសធាត់យ៉ាងខ្លាំងមួយរូបមានដោះធំដូចជាដោះរបស់ស្ត្រី។រូបព្រះនេះសម្ដែងអំពីដីដែលមានជីវជាតិអាចចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីប។មានបទចម្រៀងមួយរបស់សាអេស៊ីបដែលគេតែងតែច្រៀងសរសើរដល់រូបព្រះមនុស្សប្រុសធាត់ហើយមានដោះធំដូចស្ត្រីនេះថាព្រះគង្គាហូរស្រោចស្រាប់ស្រុកស្រែវាលទំនាបព្រះរាបានរៀបជាមេជីវិតព្រះគង្គាធ្វើឲ្យលំនៅឋានមានសម្បត្តិព្រះគង្គាជាជីវិតរបស់អ្នកក្រនិងអ្នកមានទន្លេនីលគឺជាសរសៃឈាមនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយទន្លេនេះតែងតែនាំទឹកមកស្រោចស្រពលើប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានជីវិតរស់នៅដ៏រុងរឿងអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងគ្រានេះសរសៃឈាមជីវិតមានសក្តីស្លាប់កំពុងចូលមកធ្វើឲ្យស្ទះហើយពោជ័យផ្សេងផ្សេងរបស់សាអេស៊ីបដែលកើតឡើងដោយសារទន្លេនីលឥឡូវនេះคลายត្រឡប់ទៅជាបណ្ដាសាវិញព្រះដែលបង្កើតទឹកនិងបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់កំពុងធ្វើទោសដល់ព្រះហាប់ផាយរបស់សាអេស៊ីបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក7ខ22ដល់ខ25ឯពួកគ្រូនៅស្រុកអេស៊ីបក៏បានធ្វើដូច្នោះដោយរបៀនរបស់គេដែរហើយផារ៉ោនកើតមានព្រះទ័យរឹងទទឹងមិនព្រមស្ដាប់តាមលោកឡើយដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលទុកផារ៉ោនទ្រង់វិលចូលទៅក្នុងដំណាក់ទ្រង់វិញមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទាំងនោះទេឯពួកសាសអេស៊ីបក៏ជីកទឹកនៅក្បែរទន្លេនិងរកទឹកផឹកបាត់គេផឹកទឹកទន្លេមិនបានសោះក្រោយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានវាយទន្លេហើយបាន7ថ្ងៃកលយុគដែលមានទឹកទន្លេប្រែទៅជាឈាមនេះមានរយៈពេល7ថ្ងៃប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះស្ដេចផារ៉ោនមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាព្រះហស្ថនៃព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេស្តាកំពុងតែសង្កត់មកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនឡើយស្ដេចអង្គនេះហៅគ្រូមន្តអាគមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន មកធ្វើការអស្ចារ្យដូចគ្នានេះដែរគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបអាចធ្វើឲ្យទឹកคลายទៅជាឈាមដែរពីព្រោះសាតាំងបានប្រើគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះឲ្យធ្វើដូចជាកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែមានហេតុការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យរឹតតែឃើញច្បាស់ថាអំណាចរបស់សាតាំងមានកម្រិតមិនដូចជាអំណាចរបស់ព្រះនោះទេសាតាំងមិនអាចប្រើគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះឲ្យប្រែទឹកដែលជាឈាមនោះคลายទៅជាទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់វិញបាននោះឡើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក8ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាកលយុគទី2សត្វកង្កែបកលយុគទី3សត្វចៃកលយុគទី4សត្វរុយនៅក្នុងជំពូក8នេះកលយុគទាំងឡាយកំពុងធ្លាក់សង្កត់មកលើមនុស្សនិងទឹកដីនៃប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូលព្រះនៃស្ថានសួគ៌កំពុងធ្វើទោសដល់រូបព្រះផ្សេងផ្សេងនិងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះនៅក្នុងប្រទេសនេះពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកលយុគទី2សត្វកង្កែបរូបព្រះដែលគេយកសត្វកង្កែបជាតំណាងនោះមានខ្លួនជាមនុស្សស្រីប៉ុន្តែមានក្បាលជាសត្វកង្កែបព្រះរូបនេះមានឈ្មោះថាព្រះនាងទេពធីតាហិខៈព្រះហផាយមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនាងទេពធីតាហិខៈនៅលើអណ្ដាតរបស់ព្រះហផាយមានរូបកង្កែបអើតក្បាលចេញពីមាត់បែរមុខមកក្រៅត្រង់នេះគឺមានន័យថាព្រះនាងទេពធីតាហិខៈគឺជាម្ដាយនៃរូបព្រះនានាដែលកើតមកពីទឹកទន្លេនីលព្រះនាងទេពធីតាហិខៈគឺជានិមិត្តរូបនៃជីវជាតិនិងការវិលកើតវិលស្លាប់នៃរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាព្រមទាំងជាឆ្មបដែលបង្កើតជីវិតនានាផងដែរនៅក្នុងរឿងល្បើករបស់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះនាងហិខៈមានសិលបញ្ញាដែលធ្វើឲ្យព្រះអូសេរីជាតំណាងព្រះនៃសេចក្តីស្លាប់មានជីវិតរស់ឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរូបចម្លាក់របស់ប្រទេសអេស៊ីបយើងឃើញមានព្រះនាងទេធីតាហិខៈតែងតែអង្គុយលុតជង្គង់នៅពេលស្ដេចអង្គណាមួយដែលមានគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានប្រសូតមកព្រះនាងហិខៈត្រូវតែអង្គុយនៅទីនោះពីព្រោះព្រះនាងជាព្រះនៃឆ្មបទាំងឡាយនៅក្នុងកលយុគទី2នេះព្រះនៃស្ថានសួគ៌ធ្វើទោសដល់ព្រះកង្កែបដើម្បីបញ្ជាក់ថាគឺទ្រង់ទេដែលជាប្រភពនៃជីវិតទាំងឡាយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ1ដល់ខ5នោះទើបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេឲ្យចូលទៅឯផារ៉ោនទូលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលបើកឲ្យរិះអញចេញទៅថ្វាយបង្គំអញបើមិនព្រមឲ្យគេទៅទីនោះមើលអញនឹងធ្វើឲ្យកើតមានកង្កែបនៅពេញពាសក្នុងអស់ទាំងព្រំស្រុករបស់ឯងនោះទន្លេនឹងមានពេញសត្វតែកង្កែបវារវើកឡើងវានឹងលោតចូលទៅក្នុងផ្ទះឯងគឺនៅក្នុងបន្ទប់ដេកលើក្រែហើយក្នុងផ្ទះពួកបំរើនិងពួករៀះឯងព្រមទាំងនៅក្នុងជើងក្រាននិងស្នាចលាយម្សៅរបស់ឯងផងកង្កែបទាំងនោះនឹងលោតលើឯងលើរៀះហើយលើពួកបំរើរបស់ឯងទាំងអស់គ្នាដែរនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ម៉ូសេឲ្យប្រាប់អេរ៉ុនថាចូលឲ្យបងកាន់ដំបងលើកទៅលើអស់ទាំងទន្លេព្រែកហើយនឹងបឹងធ្វើឲ្យមានកង្កែបឡើងមកលើស្រុកអេស៊ីបពេលគេឃើញមានកង្កែបនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទោះបីនៅក្នុងបន្ទប់ដេកក្នុងផ្ទះបាយក្នុងបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងពីងអង្គរនិងនៅក្នុងជើងក្រានផងនៅពេលដែលសាសអេស៊ីបរាល់រូបឈានជើងទៅទីណាក៏ដោយក៏គេដើរជាន់កង្កែបគេអង្គុយលើកង្កែបគេច្រត់ដៃលើកង្កែបក៏មានសត្វតែកង្កែបទាំងអស់បើយើងរស់ទាន់សម័យនោះស្ថានភាពនោះធ្វើឲ្យយើងខ្ពើមឆ្អើមជាពន់ពេកកង្កែប1កង្កែប2ហក់ក្បែរយើងมันធ្វើឲ្យយើងអំពុលទុកទេប៉ុន្តែបើមានកូនកង្កែប1ហក់ចូលចានបបររបស់យើងយើងប្រកាសជាយកចានបបរនោះទៅចាក់ចោលចាក់ជាមិនខានចោះទំរំដល់ទីកន្លែងណាមានសត្វតែកង្កែបតើសាអេស៊ីបខ្ពើមឆ្អើមប៉ុណ្ណាទោះបីជាមានកង្កែបចូលជន់ជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាអេស៊ីបมันអាចសម្លាប់កង្កែបបានទេពីព្រោះសត្វកង្កែបនោះជាទីសក្ការៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ6និងខ7អេរ៉ុនក៏លើកដៃទៅលើទឹកនៃស្រុកអេស៊ីបទាំងប៉ុន្មាននោះក៏មានកង្កែបឡើងមកគ្របពេញក្នុងស្រុកអេស៊ីបឯពួកគ្រូក៏ធ្វើដូច្នោះដោយរបៀនរបស់គេដែរគេបានធ្វើឲ្យមានកង្កែបឡើងមកលើស្រុកអេស៊ីបដូចគ្នាម្ដងនេះគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបនាំគ្នាប្រើមន្តអាគមរបស់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានកង្កែបកាន់តែច្រើនឡើងដែរត្រង់នេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសាតាំងបានប្រើគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះឲ្យសម្រេចកិច្ចការរបស់វាព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ8ដល់ខ11 នោះផារ៉ោនទ្រង់ហៅម៉ូសេនិងអេរ៉ុនមកមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអង្វរដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យទ្រង់បន្ថយកង្កែបចេញពីអញហើយពីរះអញទៅនោះអញនឹងឲ្យពួកឯងចេញទៅថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាម៉ូសេក៏ទូលផារ៉ោនថាទ្រង់មានអំណាចស្រាប់ហើយដូច្នេះសូមបង្គាប់ទូលបង្គំចុះតើចង់ឲ្យទូលបង្គំអង្វរជំនួសទ្រង់និងពួកមហាថ្លឹកហើយនឹងរះទ្រង់ក្នុងពេលណាដើម្បីឲ្យកង្កែបបានត្រូវវិនិច្ឆ័យចេញពីចំពោះទ្រង់និងពួកដំណាក់ទ្រង់ទៅឲ្យមាននៅតែក្នុងទន្លេវិញនោះទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាថ្ងៃស្អែកចុះរួចលោកទូលថាសូមតាមព្រះបន្ទូលទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជ្រាបថាគ្មានអ្នកឯណាឡើយដែលស្មើនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នានោះកង្កែបនឹងថយចេញពីទ្រង់ពីដំណាក់ទ្រង់ពីពួកមហាថ្លឹកហើយពីរះទ្រង់ទៅនឹងមានសល់នៅតែក្នុងទន្លេប៉ុណ្ណោះពួកគ្រូមន្តអាគមរបស់សាអេស៊ីបអាចប្រើរបៀនរបស់ពួកគេដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសត្វកង្កែបរឹតតែច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគ្រូមន្តអាគមទាំងនោះគ្មានសមត្ថភាពនឹងធ្វើឲ្យសត្វកង្កែបដែលខ្លួនបង្កើតមកនោះបាត់ទៅវិញបានទេប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននេះស្ដេចផារ៉ោនមានប្រតិក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងបានជាស្ដេចអង្គនេះសន្យាជាមួយនឹងលោកម៉ូសេថាឲ្យទ្រង់ធ្វើអីក៏បានដែរឲ្យតែកង្កែបទាំងនោះបាត់អស់ពីនគរទៅព្រះជាម្ចាស់បង្ខំឲ្យស្ដេចអង្គនេះទទួលស្គាល់ថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក8ខ12ដល់ខ15ម៉ូសេនិងអេរ៉ុនក៏ចេញពីផារ៉ោនទៅរួចម៉ូសេបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាអំពីរឿងកង្កែបដែលទ្រង់បាននាំមកលើផារ៉ោននោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើសម្រេចតាមពាក្យម៉ូសេនោះកង្កែបក៏ស្លាប់អណ្ដរធាននៅក្នុងផ្ទះនិងក្នុងភូមិហើយនៅចំការផងគេប្រមូលគោឡើងជាគំនោរួចក្នុងស្រុកក៏ធុំក្លិនស្អុយពេញតែកាលផារ៉ោនឃើញថាបានធូរស្បើយហើយនោះទ្រង់តាំងព្រះទ័យរឹងទទឹងទៀតហើយមិនព្រមស្ដាប់តាមម៉ូសេនិងអេរ៉ុនឡើយដូចជាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលមកខទាំងបាម៉ាងខាងលើនេះរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញច្បាស់អំពីដំណើរដែលស្ដេចផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងគម្ពីរបានចែងថាស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តរឹងទទឹងណាស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈបើសម្ដែងឲ្យស្ដេចអង្គនេះបញ្ចេញនៅព្រះទ័យរឹងទទឹងរបស់ខ្លួនឲ្យសាធារណជនបានឃើញព្រះអង្គមិនមែនធ្វើឲ្យស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តរឹងទទឹងទេប៉ុន្តែស្ដេចអង្គនេះមានចិត្តរឹងទទឹងស្រាប់បានជាព្រះគ្រាន់តែបើសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ថាស្ដេចផារ៉ោនមានចិត្តរឹងទទឹងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណាំងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ឆ្ងាយពីដីយ៉ាងណា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ